Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Јас сум Васе Коцев, а во продолжение ќе го слушате разговорот со госпоѓа Сања Зографска-Крстевска, генерален конзул на Република Македонија во Мелбурн, за животниот пат и творештвото на нејзиниот дедо Ѓорги Зографски. Инаку, Ѓорги Зографски спаја во групата сликари што имаат значаен придонес за развојот на македонската ликовна уметност во втората половина на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Ѓорги Зографски е последниот зограф од семејството Рензовци, кој заедно со Димитар Андонов Папрадишки за прв пат кон крајот на 19-тиот век го направи историскиот пресврт, поврзувајќи ги двете епохи во македонското сликарство. Последните нишки во религиозното сликарство со првите обиди за сликање профани теми. Тоа е период обележен со напуштање на поствизантискиот иконопис и живопис во интерес на скромната појава на модернизмот во македонското сликарство.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.
Во продолжение, почитувани слушатели на програмата на македонски јазик на SBS радио, за гостинке имаме госпоѓа Сања Зографска-Крстевска, генерален конзул на Република Македонија во Мелбурн. Добро дојдовте во програмата на македонски јазик на SBS радио. Па за почетокот на разговорот ќе ве замолам накратко да ни го опишете, да ни кажете кој е Ѓорги Зографски.
Благодарам вас многу за поканата и за интересот еве да зборувам и за оваа тема. Мојот дедо Ѓорги Зографски е значаен за развојот на македонската ликовна уметност. Тој живее и твори во крајот на 19 век и почетокот на 20 век. Претежно се занимавал со црковно сликарство, со иконописство, со живопис. Меѓутоа е многу значен затоа што започнува да работи и на профано сликарство. Значи, него го интересираат и овоземските теми, граѓанскиот живот, случувањата во реалноста. Тој слика повеќе портрети на свои сограѓани, на членови од семејството, на видни и истакнати личности од свештенството или од политичкиот живот на земјата.
Да го продолжиме разговорот со потеклото на фамилијата Зографски, бидејќи сретнав податок дека тие потекнуваат од малореканскиот крај.
Да, тие се мајстори, градители, резбари, живописци, кои потекнуваат од Тресонче, од мијачкиот крај, но потоа се населуваат во Папрадиште и таму работат и творат. Подоцна семејството на дедо ми Ѓорги Зографски се населува во Велес. Тоа е направено затоа што разбойнички банди крстосувале тогаш од крајот на селото Папрадиште и една вистинска случка на разбойништво кај соселанец Бело Тримчевски е всушност и насликано од страна на мојот дедо Ѓорги Зографски. Тие разбойнички банди, действувањето нивно ги натерало и тие злосторства што тогаш биле направени, ги натерало да се преселат, значи во една урбана средина каде што се чувствувале побезбедни. Има едно семено предание кое татко ми го раскажувал, не знам колку е тоа точно, бидејќи не сум сретнала дека е историски забележано како факт. Меѓутоа, тој ми спомнуваше дека наводно дедо ми бил киднапиран и бандата барала откуп за него од мојот прадедо. И кога тој нормално си дошол жив, кога бидејќи бил син единец на Јаков Зографски, уплашен од тој настан, тој решава да се пресели со семејството во Велес. Ѓорги Зографски има насликано две слики со стеблото. Двете се негде од 41. и 42. година и таму се портретирани, облечени во народна носија, со исклучок на некој од предците, Наце Николов, Јаков Зографски, Даме Андреев, Јован Андреов, самиот Ѓорги Зографски и Димитар Андонов.
Георги Зографски заедно со Димитар Андонов Попрадишки се сметат за основоположници на тоа профано сликарство. Соработувале и тоа оставило влијание кај Георги Зографски. Од кого се учел и како се образувал вашиот дедо?
Димитар Андонов истот Попрадишки исто така е многу значаен како основоположник на македонското профано сликарство. И тоа е и современик на мојот дедо Ѓорги Зографски и соработник. Ѓорги заедно со него изведувал некои работи околу иконописите, црковното сликарство, така да си имат влијание едни со други. Интересно е што тој е малку едуциран, повеќе е самоук, но се учи од својот татко, Јаков Зографски, со кој од многу рана возраст почнува заедно да работи. Инаку, тој веќе на 16 годишна возраст, неговото дело е препознаено како квалитетно од страна на тогашниот руски конзул во Призрен, Јастребов, тоа е 1887 година. Кога ги видел тој сликарските работи, изразил желба да го прати на школување во Русија. На почетокот семејството се противело, бидејќи бил син единец, меѓутоа успеал некако да го убеди својот татко и тој заминува во Москва и во Петроград, каде што се едуцира таму од тамошните сликари. Поминува негде околу 10 месеци во Русија, потоа се враќа и во Софија и работи некое време таму, стекнува знаење и искуства од академски сликари во Софија. Меѓутоа тој не работи само во Софија и тогашна Македонија, туку работи и во Србија.
Имајќи ја предвид тогашната положба на Македонија во тој период, крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, веќе спомнавме каде се работел и дека работел на повеќе различни места, предпоставувам дека се стекнал со различни искуства и влијание од тие места каде што работил, па тоа влијаело и врз неговата работа.
Таа можност да живе и да твори во различни културни средини и да го има тој диалог со различните култури, мислам дека придонеле кај него и за побрзото усовршување на сликарски план, прифаќање на некои понапредни идеи и ориентирање и кон тоа профано сликарство. Да не заборавиме дека тој твори во еден прилично турбулентен период и под влијание на социоекономските прилики во кои живе, тоа исто така е време и на македонската природба, кога се буди национално чувство. Тогаш веќе и продираат некои напредни идеи, почнува националната наша еманципација и развојот на модернизмот, кој кај нас е потикнат и со развојот и на индустријата, и на трговијата, на комуникациите. Во тоа време, да речеме, се поставуваат првите телефонски линии во земјата. Но исто така и сето ова е помогнато и со развојот на железницата, која кон крајот на 60-тите години на 19-тиот век започнало и трасирањето на железничката линија Солун-Скопје. Така да сите овие обштествено-економски состојби влијаат и врз творештвото на Ѓорги Зографски. Сметам дека тој ете со тие знаења кои ги црпел во овие различни културни средини кај што работел, ги ширел и своите, но исто така и преку своите дела и македонските национални творечки хоризонти. И тоа е многу важно, та постојана размена на идеи, размена на искуства, тој контакт и, како што велам, диалог со различните култури, и тогаш бил многу значен, а е значен и денеска за секоја култура и за секое творештво.
Ке ни набројите некои попознати дела по кои е познат?
Па еве оваа историска случка, ова разбойништво што се случило во селото Попрадиште е представено на едно негово дело. Баш и така се вика, вистинит настан од 1884 година во селото Попрадиште. Тој ја завршува таа слика во 1907 година. И тука е убаво представен целиот погром што се случил, нападот во семејството, убиството на некој членој од семејството, палење на куќата, грабнување на тоа малку богатство што го имало семејството. Малото дете се крие зад белата шамија на старата жена која е легната на подот. Еден од разбойниците вперува пиштол, пука во младата жена која ја држа двајца и така. Сликата е динамична, баш го пренесува убаво тој настан. A druga jedna slika koja za mene isto taka mnogo ubava, дури Велешани викаат, тоа е нашата Мона Лиза. Во 1894 година тој слика портрет на млада девојка. Тоа е сега дело кое се наоѓа во нашата национална галерија. И тука веќе он нели почнува со тој периодот на профаното сликарство. И за мене е интересен бидејќи портретот зрачи. Зрачи една благост, една нежност, зрачи и карактерот на младата девојка од портретот. Например, тој подоцна, заради екзистенцијата, отворил и фотографско студио во Велес, каде што и ги сликал луѓето, па потоа според увеличените слики и ги изработувал нивните портрети. И на некој од тие портрети се забележува одредена статичност, па дури и стерилност, најверојатно затоа што се сликани од фотографии. Дали сега оваа млада девојка му била неможив модел, каде што ова е толку подобро изразено, не би знаела, но исто така има едно верување дека тоа може би била и неговата прва љубов, па така одредени чувства се многу подобро представени преку портретот на оваа млада девојка.
Во неговото работење има оставено и доста из црквите во Македонија, Србија, во Бугарија, бидејќи работи и во доста цркви, и во Велес и во околината.
На ова јубилејна изложба која обележи 150 годишнината од неговото раѓање, беа изложени некои од колекциите од сликите, од иконите во црквите Свети Пантелемон, Свети Спас, Свети Димитрије, Успение Богородично од Велес. Но, освен во Велешкиот крај, тој слика и на други места, и низ земјата, но и во Србија, во Нишката околина, Лесковачката околина, бидејќи тој некое време се сели со семејството и има ателје во Ниш и таму работи. Некаде 1918 година тој нели го отвара тоа фотографско ателје под старата саат кугла во Велес и важи за многу ценет. Меѓутоа ценети заради одредени демократски убедувања и како работлив човек кој е предаден на својата професија, кој секогаш се грижи за другите луѓе, па така го избираат и за кмет на Велес. Меѓутоа тој сака да најмногу да се посвети на својата уметничка работа, бидејќи тоа е нешто што најмногу му предизвикувало задоволство. Така да веќе следната година, 1919, доброволно ја напушта таа функција на председател на општината и си се посветува на сликарството. Речи си до самиот крај на својот живот.
Остави Ѓорги Зографски наследници во сликарството?
За жал, во сликарството нема наследници. Меѓутоа, дело таа уметничка нишка премина кај мојот братучет Томислав Зографски, кој беше музичар и композитор. И сега на отварањето на оваа изложба во Националната галерија на 3 ноември беше изведено едно негово дело за флейта. Така да, ете, таа уметничка нишка кај него продолжи. Инаку, мојот брат Златко имаше талент за сликање, за жал, јас немам воопшто таков талент. И кај него задните страници на тетрадките, додека беше ученик, беа исликани со слики од масовни битки. И тоа така, во еден потек ги црташе, ги скицираше. Кај Силни Дамјан има малку друг вид на, да речем, творечка ориентација. Тој пишува раскази од областта на научната фантастика, пишува на англиски и ги објавува во странски онлайн сајтови, блогови, списанија. И еве да направам едно поврзување со Австралија, нему омилен автор од областта на научната фантастика му е Грег Иган на научна фантастика кој живе во Перт.
Да, секако би ве запрошал уште, позната фамилија е фамилијата Рензови, Дамјанови, Зографски. Покрај Ѓорги Зографски ми се чини дека оваа фамилија од претходните генерации преку дала и други познати личности, ми се чини.
Да, и црковни струители. I Andreja Damjanova
Andreja Damjanova
na Rejzovci, koji isto tako ne li žive v Pradište. To je poznat graditelj, pa duri našata nagrada za makedonska arhitektura, njegovo ime Andreja Damjanova i njegova bista se naodja v dvorot na arhitektonski i gradežni od fakultet v Skopje. To isto tako tvori niz celiot Balkan, не само во нашиот крај, туку и во околните земји. Една од поубавите негови градби е црквата и манастирот на Свети Јоаким Осоговски во Крива Паланка. Потоа ја има изградено Свети Велико Маченик Пантелемон во Велес црквата, таа е изградена 1840 година. И некои други соборни цркви во Ниш, во Сараево, мислам дека има и црква во Мостар. Има некои анекдоти поврзани со гизографи кои сум ги слушнала.
Тоа сакав за крај да гостувам, повелете, ќе биде интересно за нашите слушатели.
Идејки, може би добро и да се долови неговиот лик и како човек. Тој, една анекдота, тој татко ми ја раскажуваше, која зборува за тоа каков е неговиот однос кон луѓето или како разбирал дека може да се надминат недоразбирањата меѓу луѓето. И имал обичај да каже, кога луѓето би имале подолг врат, лошиот или поган збор што сакаат да го изговорат, би требало да помине велел подолг пат од диафрагмата преку долгиот врат до усните, па тие би имале време да се предомислат, да размислат и да не го изговорат тој збор. И тоа би, сигурно би ги сочувало добрите односи меѓу луѓето. Па и еве и тоа е илустративно за неговиот карактер. Исто така, неговите пишувачи на биографијата или луѓето кои во тој период одека он живеел го интервјуирале, бидејќи се пишувале статии за него и во весниците се пренесувале може би и некои негови интервјуа тогаш, напишале дека во својата работа, како што тој рекол, наоѓа не само извор на приходи за живот, туку и длабоко уживање, кое го има, впрочем, секој од нас, луѓето, кога може да создава и да дава по нешто од себе. И мене ми се допаѓа таа негова мисла, која му дава толку големо значење на творештвото, на тоа дека човек треба да создава и да остава нешто за себе трајно, што од една страна и него го исполнува во самиот тој чин на создавање, но е и наследство, култура за следните поколенија.
И сега, кога би ве запрашал, пошто го паметиш твојот дедо, пошто треба да го памети Македонија, пошто е значаен во развојот на македонското сликарство, на македонската култура, каков е вашиот одговор?
За мене, мислам дека тој своевремено со ориентацијата кон профанато сликарство направил еден храбар и значаен исчекор за да раскрсти со тоа црковно сликарство и да се ориентира повеќе кон овоземскиот живот и природа, кон сликањето на портрети. И на тој начин може би е презел улогата од религијата да едуцира, да понуди морални или етички насоки, но и да представи една уметност која е огледало на животот со сите негови убавини, но исто така и мрачни страни и суровости. Еве представени преку сликата за која зборува вистинскиот нас. И од една таква уметност, од една таква култура која представува огледало на животот, може постојано да се извлекуваат поуки за тоа како треба да се живе и како да се биде подобар човек. И мислам дека таа била идејата која го водела него. На некој начин да биде емотивен и духовен историчар на своето време, преку своето творештво. И сега, подсетувајќи се на творештвото на мојот дедо Ѓорги Зографски, ме потикнаа да размислувам повеќе на тоа како може да се соработува во областа на културата, австралиско-македонска соработка на овој план. Бидејќи, еве и јас сакам да го искористам мојот престој тука, ги посетувам изложбите и ми остава впечаток начинот на кој сликите се објаснети. Нели, сите овие национални галерии се своеведни храмови на културата, на уметноста. И нивната исто така функција е да едуцираат публиката. бидејќи не секогаш е јасно тоа што публиката го гледа од некој уметничко дело. Но кога ќе се прочита описот, кој дава малку и една позадина, објаснува не само контекстот во кој уметникот создавал, туку и го објаснува и самото дело, на кој начин е тоа создадено, што представува, каква порака сака да испрати, мислам дека публиката добива една попродлабочено разбирање за тоа уметничко дело. И некогаш кога ги читам тие описи покрај изложените дела, навистина и јас се обогатувам и добивам едно подобро сознание што представува тоа дело, го доживувам на подобар начин. Па ако некое искуство може да се пренесе на овој план од австралиските институции на нашите македонски институции, би била многу среќна и ќе ја насочам мојата работа кон ова во иднина.
Господи Зограска, ви благодарам за одвоеното време и што за слушателите на SBS радио откривте неколку податоци за вашиот дедо Ѓорги Зографски.
И благодарам и вам многу за интересот и за еве можноста да се презентираат и овие податоци на вашата публика.
SBS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.
На програмата на македонски јазик на SBS радио го слушавте разговорот со госпоѓа Сања Зографска Крстеска, генерален конзул на Република Македонија во Мелбурн по повод 150 години од раѓањето на нејзиниот дедо Ѓорги Зографски, кој е дал значаен придонес за развојот на македонската ликовна уметност во втората половина на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.